Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Selasa 6 Desember 2016 yang bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu seputar masalah syariat. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara seputar masalah syariat. Dan insya Allah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Abdul Aziz Abu Jaurah. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dari tema Akhlak Ahlul Quran. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadu'u bi akharin. Amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat semerhati yang hendakkan Allah, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, siang yang angin sepoi-sepoi, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar ulum syar'i yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan, keberlangsungan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Sahabat semalam yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang berbagi ini materi kita adalah tentang akhlak Ahlul Quran. Akhlak Ahlul Quran. Jadi pertama-tama yang harus dicamkan oleh Ahlul Quran, hendaknya ia bertakwa. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sendirian maupun bersama orang banyak, dengan bersikap warok dalam makan, minum dan pekerjaannya. Dia senantiasa mencermati zaman dan orang-orang rusak yang tengah menjalaninya, lalu menjaga diri dari mereka dengan tetap memegang teguh agamanya. Dia siap menghadapi segala masalah yang menghadangnya dan bercita-cita untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada pada urusannya. Sahabat semalariu, akhlak Ahlul Quran, mereka ini menjaga lisannya dan berhati-hati di dalam berbicara. Berhati-hati dengan dalam berbicara, jangan sampai kata-katanya, kata-kata yang keluar menyinggung orang lain, menyakitin orang lain, menghibur orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Jika dia harus angkat suara, dia berbicara dengan ilmu, tentu dengan keyakinan bahwa ucapan tersebut benar. Dan jika mesti diam, dia pun atas dasar diamnya pun atas dasar ilmu, tentu dengan meyakini bahwa diam adalah tindakan yang benar. Dihindarinya obrolan yang tidak berguna, dia lebih takut terhadap lisannya ketimbang takut kepada musuhnya. Dia mengekang lisannya seperti mengekang musuhnya, agar terhindar dari kejahatan dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Dia sedikit tertawa terhadap apa yang biasanya menjadi bahan tertawaan manusia, lantaran buruknya akibat yang ditimbulkannya. Jika dia merasa senang akan sesuatu yang selaras dengan hatinya, dia cukup tersenyum. Dia tidak suka bercanda karena khawatir terjerumus dalam main-main. Sehingga jika dia bercanda, candanya bukanlah kedustaan. Sahabat Sembalanio, wajahnya cerah dan ucapannya sopan. Tidak pernah dia memuji kelebihan yang ada pada dirinya, apalagi terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Dia sangat berhati-hati agar tidak terjerumus oleh hawa nafsu yang mendatangkan murka Tuhannya. Dia tidak pernah menggunjing seorang pun, tidak pula hasad, bahkan tidak pernah meremehkan orang lain. Dia tidak bergembira dengan musibah yang menimpa orang lain dan tidak mezolimi siapapun. Dia tidak berburuk sangka kepada siapapun kecuali kepada yang berhak. Irinya berlandaskan ilmu dan tidak berhenti mencari hakikat dengan dasar ilmu. Dia menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan Fiqh sebagai petunjuk jalan menuju akhlak yang baik lagi menarik. Alul Quran juga menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang. Jika berjalan, dia berjalan dengan ilmu. Jika duduk, dia duduk dengan ilmu. Dia berusaha semaksimal mungkin agar manusia aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dia tidak bodoh, tetapi jika dianggap bodoh oleh orang lain, dia tetap santun. Dia tidak zalim, tetapi jika didolimi, dia memaafkan. Dia tidak menganiaya siapapun, tetapi jika dianiaya orang lain, dia bersabar. Dia menahan amarahnya demi mengharap ridho Tuhannya dan membuat marah musuhnya. Dia bersikap tawadhu. Jika disampaikan kebenaran padanya, dia menerimanya, baik dari anak kecil maupun orang tua. Dia hanya memburu kedudukan tinggi di hadapan Allah Ta'ala, bukan di hadapan makhluk. Dia benci kesombongan karena takut jangan-jangan mencelakai dirinya. Dia tidak mencari makan dengan Al-Quran, tidak senang jika seluruh keperluan hidupnya dipenuhi dari mengajar Al-Quran. Dia tidak menggunakan Al-Quran untuk merayu hati para penguasa, dan tidak bermajlis Al-Quran bersama orang-orang yang kaya saja agar mereka menghormatinya. Dia qanaah dengan sedikit rezeki dan merasa cukup. Dia waspada terhadap dunia yang akan melalaikannya. Dia senantiasa mengikuti kewajiban dalam Al-Quran dan Sunnah. dia mewajibkan dirinya berbakti kepada orang tua, maka dia menunjukkan rasa hormat kepada mereka berdua. Merendahkan suaranya di hadapan mereka, mempersembahkan hartanya kepada mereka, memandang keduanya dengan penuh ta'zim dan kasih sayang, mendoakan keduanya agar tetap baik-baik saja, membalas kebaikan keduanya ketika mereka sudah tua, tidak merasa bosan terhadap mereka dan tidak menghindari mereka. Jika keduanya meminta tolong untuk melakukan sesuatu ketaatan, dia bantu mereka. Namun jika keduanya meminta tolong untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia tidak membantu, tetapi tetap bersikap lembut terhadap mereka dalam penolakannya tersebut. Dia menjaga adab terhadap keduanya agar mereka mengurungkan niat melakukan hal-hal yang buruk yang tidak ada faedah bagi mereka. Dia senantiasa menyambung tali silaturahmi, tali persaudaraan. Jika ada yang memutus hubungan dengannya, maka dia tidak berbuat hal yang sama. Dan jika ada yang berbuat maksiat kepada Allah dalam bergaul dengannya, dia tetap mentaati Allah dalam pergaulannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang beriman atas landasan ilmu, bermajlis sama mereka dengan landasan ilmu. Orang yang berteman dengannya mendapatkan manfaat. Dia bersikap sopan terhadap teman duduknya. Dia tidak menghina orang yang berbuat salah dan tidak mempermalukannya. Dia bersikap lembut dalam segala urusan, sabar dalam menjalankan, dalam mengajarkan kebaikan, menyayangi para pengajar, membuat majelis jadi ceria, bermajelis dengannya mendatangkan kebaikan. Dia memperlakukan orang yang duduk bersama dengannya dengan adab Al-Quran dan Sunnah. Keinginannya bukanlah kapan ia menghatamkan satu surah, tetapi keinginannya adalah kapan dia merasa cukup dengan Allah dan tidak membutuhkan yang lain. Dia selalu bertanya, kapan saya menjadi orang yang bertakwa dan kapan saya menjadi orang yang baik. Kaum muslimin, sahabat Smart Radio yang dimuliakan Allah, adapun kewajiban bagi pengemban Al-Quran, pertama-tama yang harus dilakukan orang yang mempelajari Al-Quran adalah mengikhlaskan belajarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas, seluruh amalan yang dikerjakan akan sia-sia. Setelah ikhlas, dia juga harus memaksa dirinya untuk membaca Al-Quran baik siang maupun malam, di dalam atau di luar sholat, meskipun hanya sebentar. Dia tidak boleh belajar Al-Quran dengan maksud, dengan tujuan mencari kedudukan, kemuliaan di sisi para pengejar dunia dari kalangan penguasa dan yang lainnya. Akan tetapi dia harus mengikhlaskannya karena Allah. Jika dia pernah berkeinginan seperti itu, hendaknya ia segera bertobat dan mengikat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh membiarkan dirinya bersikap hasad kepada sesama muslim. Hendaknya dia memaafkan orang yang menzaliminya, menjambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengannya, memberi orang yang pelit kepadanya, dan bersikap dewasa dalam semua urusannya, karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kedudukannya. Yang harus diwaspadai, bencana paling besar yang menimpa Ahlul Quran adalah mempelajari untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Qur'an ingin agar terkenal. Menghafal Al-Qur'an ingin agar bisa ikut lomba, bisa juara nasional bahkan internasional. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan suara yang baik, dengan tajwid yang benar, dilakukan semata-mata karena ingin menarik hati manusia, karena ingin menarik hati orang-orang kaya, karena ingin suaranya direkam, suaranya kemudian menjadi orang yang terkenal, kemudian dia bisa mengisi dan keliling kemana-mana. Maka sahabat smelter yang dimuliakan Allah, ini adalah niatan yang rusak, tujuan yang rusak, karena belajar Al-Quran mestinya menjadikan kita menjadi orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa, semakin ikhlas, semakin berakhlak mulia, karena yang dihafal adalah Al-Qur'anul Karim, bukan sembarang kitab, akan tapi mukjizat yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bencana tadi, bencana yang menimpa Ahlul Quran, mempelajarinya untuk selain Allah, berbuat riya, mengorientasikan segala aktivitasnya bersama Al-Quran, tapi untuk dunia, dan tidak mau mengikuti kandungannya, padahal berpaling dari mengamalkan kandungan isinya adalah dosa paling besar dan paling dekat dengan kebinasaan. Kaum muslimin sahabat sembilan yang dimuliakan Allah, manusia paling beruntung dengan Al-Quran ini adalah orang yang mengikutinya, meskipun tidak membacanya. Manusia yang paling beruntung dengan Al-Quran ini adalah orang yang mengamalkannya, meskipun dia tidak hafal. Sedangkan orang yang paling celaka dengan Al-Quran ini adalah orang yang menghafalnya, tapi tidak mengamalkan kandungannya. Menghafalnya, mempelajarinya, tapi akhlak dan perilakunya berseberangan dengan Al-Quran yang dia hafal. Maka hendaklah pengembangan Al-Quran menghidupkan sifat takwa di dalam dirinya, ikhlas dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Jika dia terlanjur melakukan sesuatu yang dilarang, maka dia bersegera bertobat dari hal itu. Seyogyanya dia memulai dengan ikhlas dalam belajar dan mengamalkan. Karena penjagaan diri yang menjadi konsekuensi pengembangan Al-Quran jauh lebih besar daripada selain dia, sebagaimana dia berhak mendapat pahala yang tidak diterima oleh selainnya. Sahabat sembilan yang dimuliakan Allah, semua yang disebutkan tadi tidak berguna sedikit pun hingga dia bisa mengikhlaskan niatnya karena Allah ketika belajar atau setelahnya. Karena terkadang seorang pemburu ilmu memulai dengan niatan untuk berbangga diri dan memburu kedudukan tinggi di dunia, ingin mendapatkan ilmu yang banyak, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, kuliah sampai doktor, bahkan mendapatkan gelar profesor. Ini diraih kalau hanya untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya, kecuali hanya di dunia ini. Mungkin dunia ini dia akan dihormati, dia mendapatkan titel profesor, doktor. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika semua tidak dilakukan untuk Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Maka marilah kita belajar Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian ini. Harus semakin menjadikan kita takwa, menjadikan diri kita semakin ikhlas, menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Jadi kalau kita bertambah ilmunya, bertambah hafalan hadisnya, bertambah hafalan Al-Qur'annya, namun tidak bisa menjadikan diri kita semakin dekat sama Allah, bahkan justru membuat dan membuat kita malah jauh, innaudzubillah, maka berarti ada penyakit di dalam diri orang tersebut.
Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Abdul Aziz Abu Jaurah dari tema Akhlak Ahlul Quran. Sahabat Semai Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Tetaplah di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Namun kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Muzzammil yang akan dibacakan oleh Muzzammil Hasbullah berikut ini.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Baiklah sahabat Ismail Radio, kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi yang pertama tadi. Dan kami persilakan kepada Ustaz Abdul Aziz Abu Jaurah untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Akan melanjutkan materi kita tentang tadi ikhlas. Imam Mujahid Beliau berkata, kami menuntut ilmu beberapa lama. Semula kami memiliki niat yang beragam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kami di kemudian hari. Dengan Imam Nawawi rahimahullah berujar, para ulama mengatakan yang pertama kali harus diperhatikan tentang adab menuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat belajarnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah ia memaksakan diri membaca Al-Quran siang dan malam di dalam maupun di luar sholat. Dia juga harus memuji Allah, mensyukuri nikmatnya, berzikir, bertawakal, meminta tolong dan berharap kepadanya, serta memegang teguh syariatnya. Ia senantiasa mengingat mati dan bersiap-siap menghadapinya. Sebagaimana pula dia harus khawatir terhadap dosa, berharap ampunan Rabb-nya, serta memerangi hawa nafsunya semampu yang ia bisa. Hendaknya pula dia menjadikan urusan yang paling penting adalah sikap wara' dalam menjalankan agama, berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dalam hal yang dia perintahkan dan dia larang. Ibnu Mas'ud mengatakan, seorang pembaca Al-Quran harus bisa dikenali pada malamnya ketika manusia sedang tidur. Jadi saya ulang, seorang pembaca Al-Quran harus bisa dikenali pada malamnya ketika manusia sedang tidur. Artinya dia bangun malam untuk qiyamul lail. Dia dikenal siangnya ketika manusia sedang makan. Artinya dia puasa di siang hari. Dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Dikenal dengan diamnya ketika manusia banyak menyumbang ucapan. Dikenal dengan kekhusyukannya ketika manusia berkhayal. Dan dikenal dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berujar, tidak selayaknya pengemban Al-Quran sibuk berbicara bersama orang yang memang biasa ngerumpi, dan bersikap bodoh bersama orang yang bodoh. Tetapi dia harus menjadi pemaaf dan bersikap lembut untuk menghormati Al-Quran, karena di dalam kerongkongannya terdapat kalamullah. Dia juga harus membentengi dirinya dari jalan syubhat. Dia mesti sedikit tertawa dan berbicara dalam majlis-majlis Al-Quran serta hal lain yang tidak berguna. Dia juga harus membawa dirinya untuk bersikap bijaksana dan juga menjaga wibawa. Dia harus bersikap tawadhu kepada orang fakir, menjauhi sikap sombong dan ujub, dan menjauhkan diri dari dunia dan pengagumnya jika dia khawatir terkena fitnah pada dirinya. Dia juga harus menjadi orang yang terjamin tidak melakukan kejahatan. Kebaikannya diharapkan bila menunjukkan orang lain kepada sikap jujur dan moral mulia, menghiasinya dan tidak menodainya. Dia juga harus mengoreksi kembali sebab-sebab yang menyibukkan dirinya dari mengejar dunia, kecuali sebab yang memang mau tidak mau dibutuhkannya. Dia juga harus membersihkan hatinya dari berbagai kotoran agar bisa menerima Al-Quran, menghafal dan memetik buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik niscaya baik pula seluruh tubuh, dan jika rusak niscaya rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ada orang yang memberikan ungkapan yang sangat baik, hati yang baik itu bisa menampung ilmu sebagaimana tanah yang baik untuk bercocok tanam. Dia juga harus bersikap rendah hati kepada gurunya dan menjaga etika bersamanya. Meskipun gurunya berusia lebih muda, kurang terkenal, rendah nasabnya dan sebagainya, dia juga harus bersikap rendah hati terhadap ilmu. Karena dengan begitu dia akan mendapatkan ilmu. Alangkah bagusnya ungkapan seorang penyair, ilmu memerangi pemuda yang congkak, ibarat banjir menyerang tempat yang tinggi. Fudail bin Iyad berkata, seorang pengemban Al-Quran tidak boleh memiliki kebutuhan kepada siapapun, baik kepada khalifah maupun orang yang lebih rendah kedudukannya, tetapi hendaklah dia menjadikan semua manusia membutuhkannya. Kaum muslimin, sahabat Semal Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana potret para salaf dalam baca Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Potret yang pertama, Ibnu Abi Malikah mengatakan, saya pernah menemani Ibnu Abbas ketika safar. Jika beliau singgah di suatu tempat, beliau bangun di tengah malam dan membaca Al-Quran dengan tartil. Pada setiap huruf yang dia baca, beliau berusaha sesering mungkin menangis sampai memperbanyak nasyij dan nahib. Maksudnya adalah nasyij dan nahib adalah suara yang biasa terdengar ketika menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potret kedua, Abdullah bin Urwa bin Zubair mengatakan, aku pernah bertanya kepada nenekku Asma binti Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Al-Qur'an? Beliau menjawab, air mata mereka mengucur dan kulit mereka merinding seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggertak mereka. Masyaallah. Begitu dahsyatnya bagaimana para salaf ummah, rasa takut mereka, khusyuk mereka, tangisan mereka, air mata mereka ketika membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Kemudian potret yang ketiga, Muhammad bin Jahana berkata, saya pernah bertanya pada hamba saya yang dimerdekakan oleh Hasan al-Basri, apa yang pernah kamu lihat tentang beliau, yaitu Hasan al-Basri? Jawabnya, saya pernah melihatnya membuka mushaf lalu matanya terlihat mengucurkan air mata, sedang kedua bibirnya tidak bergerak.
Kemudian potret yang keempat, seorang laki-laki berkata kepada Sulaim rahimahullah, "Saya datang kepada Anda agar kiranya Anda melakukan tahqiq atau mengecek akurasi terhadap hafalannya." Sulaiman pun menjawab, "Wahai anak saudaraku, saya pernah menyaksikan Hamzah didatangi oleh seorang laki-laki seperti kamu." Lalu beliau menangis seraya berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya istilah tahqiq yang sebenarnya adalah penjagaan terhadap Al-Quran. Jika kamu sudah bisa menjaganya, berarti kamu telah mentahqiqnya. Sedang jika maksudmu sekedar membenarkan bacaan, itu hanyalah tasdiq." Potret yang kelima, Qatadah. Beliau berujar, "Aku tidak pernah makan. Aku tidak pernah makan kars, bawang, bawang bakung berbau tidak sedap. Semenjak aku membaca Al-Quran, karena hendak mengagungkan Al-Quran." Allah. Bagaimana beliau tidak mau makan bawang, bawang bakung, karena bahunya. Dan karena beliau ingin mengagungkan Al-Quran. Sahabat Ismailaniyo, jika demikian, maka kalimat apa yang pantas kita katakan kepada mayoritas kori di zaman sekarang yang menghisap rokok yang bahunya lebih tajam daripada bawang perai, daripada bawang merah dan juga bawang putih. Bahkan bisa jadi sebagian mereka mengkonsumsi makan-makanan yang lain. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Dan ini masih banyak sekali yang kita dapati qori, tapi hobinya merokok. Kemudian potret yang keenam, kata Yazid bin Abu Malik, "Mulut kalian adalah jalan yang dilewati Al-Quran, maka bersihkan dan sucikanlah semampu kalian." Begitulah mereka dan cara mereka dalam mengagungkan Al-Quran. Potret yang ketujuh, kata Mujahid rahimahullah, "Apabila kamu menguap, apabila kamu menguap karena ngantuk, dan ketika itu kamu membaca Al-Quran, maka berhentilah hingga hilang kantukmu." Kemudian potret yang ke-8, Abu Aliyah tidak suka jika ada surat Al-Quran dikomentari sepele. Ia berkata, "Justru engkau lebih sepele darinya, karena Al-Quran semuanya adalah mulia. Demikian itu karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah salah satu sifat Allah. Sedangkan sifat-sifat Allah semuanya adalah mulia, karena sifat termasuk bagian dari zatnya, serta penjelasan tentang zat sekalipun penjelasan tentang sifat." Kaum muslimin sahabat semalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ta'zim mereka, penghormatan salaful ummah terhadap Al-Quran. Maka sebisa mungkin jangan kita setelah makan tidak berkumur kemudian langsung baca Al-Quran. Setelah kita berkumur, kita gosok gigi, kita ambil air wudhu, dan kemudian membaca Al-Quran. Membaca dengan tartil, membaca dengan pelan, membaca kemudian direnungkan maknanya, ditadaburi tafsirnya, dan kemudian diamalkan. Jika demikian, Al-Quran akan memberikan asar, memberikan pengaruh kepada diri kita, memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Namun jika Al-Quran hanya sekedar untuk dihafal, tidak direnungkan, tidak ditadaburi, dan bahkan tidak diamalkan, na'udzubillah. Bahkan ada seorang ustadz yang bercerita, ada seorang penghafal Quran, hafal Al-Quran, lancar, mutqin, akan tetapi dialah yang bacakan Al-Quran ketika acara penyembelihan sesajen kerbau yang dijadikan sesajen untuk dilempar ke laut. Na'udzubillah. Padahal hafal Al-Quran, tapi masih percaya dengan selain Allah. Dipercaya bahwa dengan sesajen, dengan kerbau yang disembeli, dengan bacaan Al-Quran yang ia bacakan, dan dengan kerbau yang dijadikan sesajen, jadikan tumbal dan dilempar ke laut, ini memberikan manfaat kepada dirinya, memberikan manfaat kepada keluarganya, memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dipercaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang memberikan kekuatan, ada yang memberikan kelancaran rezeki selain Allah. Na'udzubillah. Padahal apa? Hafal Al-Quran, namun akhlaknya, perilakunya, na'udzubillah, justru berseberangan dan berlawan dengan Al-Quran yang dia hafal sendiri. Kaum muslimin, sahabat sembahlah yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah kitab kita, pedoman kita, petunjuk kita, yang tidak ada seorang pun yang boleh untuk mencacinya, menistakannya, meremehkannya, karena ini adalah kitab suci umat Islam, kalamullah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi umatnya sampai hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang ragu, dia merasa, dia mengaku sebagai orang muslim tapi ragu satu ayat saja di dalam Al-Quran, maka hati-hati, hati-hati. Dengan keraguan ini bisa menjadikan seorang murtad dari Islam. Maka kalau ada bibit-bibit atau benih-benih meragukan terhadap Al-Quran, maka ketahuilah di dalam hati tersebut ada fi qulubi maradun. Di dalam hati orang tersebut ada penyakitnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran, wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Jika kalian masih meragukan kebenaran Al-Quran, apa yang diturunkan, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka ajaklah penolong-penolongmu, siapa saja yang bisa mendatangkan Al-Quran, mendatangkan satu surat semisal Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sekali-kali kamu tidak akan bisa. Jika kamu tidak bisa membuatnya, dan kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, satu surat saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Qur'an harus totalitas, 100% tanpa keraguan. Meskipun, walaupun kita belum bisa melakukan atau mengamalkan seluruh isi kandungannya, tapi keimanan kita harus kokoh bahwa seluruh yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah kebenaran, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kurang dan tidak boleh bertambah sedikit pun. Kaum muslimin sahabat sembilan yang dimuliakan Allah, maka hari-hari kita, waktu kita yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk tahsin Al-Quran, ini semuanya atas dasar keyakinan bahwa qiraah Quran mutahabbat mitilati Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Kita yakinin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falau bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsali. Siapa yang baca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipatkan menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak, 10 kebaikan. Setiap hurufnya, jadi kita yakinin itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, Al-Quran adalah benar. Kita yakini itu dengan seyakin-yakinnya. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala, kita yakinin dan kita jadikan tujuan kita hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika selain itu, jika kita belajar Al-Quran, kita tahsin Al-Quran hanya ingin suaranya didengar orang lain, hanya ingin dianggap aktif, hanya ingin mengisi waktu kosong daripada nganggur, daripada enggak ada kerjaan. Ini banyak niat kita tajdid dunia. Kita gunakan waktu kita tahsin Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, menghadiri kajian, mendengarkan kajian ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah lebih cinta kepada Al-Qur'an, kepada kita, agar Allah meridhai kita, agar Allah mengampuni kita, agar kita tahu ilmu ulum syar'i, sehingga dengan tahu ilmu tersebut kita bisa mengamalkannya, dan dengan mengamalkan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan kita semua, kita wafat, ketika meninggal, kita meninggalkan dunia ini, kita menjadi orang pencinta Al-Qur'an, pembela Al-Qur'an, dan kemudian di alam kubur dan di akhirat nanti Al-Quran akan datang kepada kita syafi'an yasabih, memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan menjadi pembelanya. Baik, sahabat sembilan yang dimuliakan Allah, semoga kajian singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan motivasi bagi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin berakhlak dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, akan tapi sebagai membaca, menghafal, mentadaburi, dan kemudian menerjemahkannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Aziz Abu Jaurah yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah setia bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.